Visoko spoštovani arhijepiskop Kiril, dragi sobratje duhovniki, diakoni, dragi visoki gostje iz Rusije, iz Slovenije, dragi vsi zbrani pri tem slovesnem bogoslužju v Župnijski cerkvi Marije Vnebovzete v Kranjski Gori. Pri tem bogoslužju se bomo posebej spominjali vseh umrlih ruskih vojnih ujetnikov, ki so zaključili svojo življenjsko pot daleč od svoje domovine v snežnem plazu na pobočju Vršiča. Spomnimo pa se tudi vseh drugih padlih žrtev v vojni. Tradicionalna slovesnost ob ruski kapelici, ki so jo pred 93 leti postavili ruski vojni ujetniki v spomin umrlim rojakom, je lepa priložnost in znamenje prijateljstva med ruskim in slovenskim narodom, med Rusko pravoslavno cerkvijo in katoliško cerkvijo v Sloveniji. Že včeraj sva se v Ljubljani srečala z arhijepiskopom Kirilom in z njegovim spremstvom, ki so odlični pevci. Že bežna izmenjava izkušenj je pokazala, koliko skupnih nalog imamo kristijani v tem svetu, ki je pozabil na svoje evangeljske korenine, brez katerih ni mogoče živeti in z upanjem zreti v prihodnost naših narodov. Ruska pravoslavna cerkev, ki jo vodi novi patriarh Moskve in vse Rusije, Kiril, s katoliško cerkvijo deli skrbi o družbenih vrednotah, duhovnem vodstvu in vzgoji. Patriarh Kiril se resno ukvarja z vprašanji vzgoje med srečanji z verniki in jih stalno vzpodbuja, naj preidejo iz zgolj načelnega izpovedovanja vere v življenje iz vere. Zelo pozitivno so se izrazili tudi katoliški škofje zbrani v Irkutsku, v Sibiriji in posebej izpostavili izboljšanje odnosov med državo in cerkvijo v Ruski federaciji, pa tudi v odnosih med pravoslavnimi katoličani. Pravoslavni nadškof Hilarion iz Volokolamska, je prav, Volokolamsk, in novi vodja oddelka za zunanje zadeve pri Moskovskem patriarhatu je izjavil, da Ruska pravoslavna cerkev in rimskokatoliška cerkev morata opustiti tekmovalnega duha in rivalstvo ter se spoprijeti z izzivi moderne družbe. Pred kratkim se je srečal s katoliškim nadškofom v Moskvi, monsignorjem Pavlom Pecijem, da bi se dogovorila, kot je rečeno v izjavi za javnost, o bolj učinkovitem sodelovanju pri ohranjanju krščanskih vrednot v borbi z modernim sekularizmom. Patriarh Moskve in Serusije Kiril je svetemu očetu Benediktu XVI. Poslal odgovor na pismo, ki mu ga je papež poslal ob njegovi izvolitvi. Zahvalil se je, da je na slovesno inauguracijo Moskvo poslal visoko delegacijo, ki jo je vodil predsednik papeškega sveta za pospeševanje edinosti med kristijani, kardinalja Walterja Kasperja. Patriarh je v porižnosti sprejel Božjo voljo, kot je sam rekel, izraženo v odločitvi Ruske pravoslavne cerkve na krajevnem koncilu, ki mu je zaupala križ patriarhalnega služenja. Patriarh Kiril je poudaril, da je ena temeljnih nalog Ruske pravoslavne cerkve v današnji družbi pričevati in delati v skladu s Kristusovim evangelijem. In patriarh je prepričan, da bo to prispevalo k dialogu in sodelovanju z vsemi, ki se imenujejo kristijani. Papežu je zagotovil, da Ruska pravoslavna cerkev v skladu s tradicijo iz preteklih let, ko je službo patriarha upravljal njegov predhodnik, patriarh Aleksej II, ostaja nespremenljivo odprta za sodelovanje z vsemi, ki sledijo Jezusu Kristusu in ohranjajo tradicionalna stališča vsebini sporočila, ki ga morajo kristijani prinašati v sodobni svet. Med sodelavci na tem polju, piše patriarh Kiril, rimskokatoliška cerkev zauzema prav posebno mesto. Iskreno verjamem v uspešen napredek odnosov med našimi cerkvami, je dejal novi patriarh. Dragi bratje in sestre, zbrani smo tukaj pravoslavni in katoličani prav v ta namen, da združimo svojo molitev in daritev. Naj bo ta spominska slovesnost priložnost, da med nami zazveni moč žive Božje besede, ki bo obrodila obilne sadove edinosti in ljubezni med vsemi kristijani. Ni naključje, da se predstavitev Evharistije v Janezovem evangeliju začenja s pripovedjo o pomnožitvi kruha. S tem je povedano, da pri človeku ne moremo ločevati njegove duhovne razsežnosti od materialne. Za njegove duhovne in večne potrebe ne moremo poskrbeti, ne da bi se istočasno zavzeli tudi za njegove zemeljske in materialne potrebe. Jezus ne zahteva od učencev, da delajo čudeže, ampak le tisto, kar zmorejo. Dajo naj skupaj, kar ima vsakdo od njih, in naj delijo. V matematiki sta množitev in delitev dve nasprotni operaciji. V tem primeru pa sta ena in ista stvar. Ni množitve brez daritve. Šele sedaj lahko spregovorimo o tistem več, kar evangelij ponuja človeku v Evharistiji. Primerjava med evangeljskim odlomkom in prvim berilom nam omogoča doumeti, v čem je ta več Evharistije. Tudi prvo berilo pripoveduje o čudežni pomnožitvi. Elizej je rekel slugi, daj ljudem, da bodo jedli. Kajti, tako govori Gospod, jedli bodo in bo še ostalo. Dal je jed predne, jedli so in še pustili po Gospodovi besedi. Podobnost med obema dogodkoma je očitna, prav tako pa je očitna tudi bistvena razlika. Elizejeva zgodba se tukaj konča. Gre za ječmenove hlebe in to je vse. V evangeliju pa je pomnožitev petih hlebov znamenje. Pripravlja pomnožitev nekega drugega kruha, kajti človek ne živi samo od zemeljskega kruha. Človek v sebi nosi hrepenenje po večnem življenju, ki ga je treba zadovoljiti. In prav na to odgovarja Evharistija, kruh, ki prihaja iz nebes. Torej Evharistija ni le nekaj več, o česar imamo korist le verni. To ni preseganje socialne skrbi, ki bi nam pomagala pozabiti njeno nujnost. Nasprotno, prav Evharistija postane razlog več, ki nas priganja, da poskrbimo ljudem tudi telesni kruh. Zato pravi Jezus, poberite koščke, ki so ostali, da se kaj ne izgubi. Ta beseda nam daje misliti. Živimo v družbi, kjer je razmetavanje nekaj vsakdanjega. Celo dušimo se v lastnih odpadkih. Jezus tistega dne ni rekel, uničite koščke, ki so ostali, da na trgu ne bi padla cena kruha in rib. Ena od raziskav, ki jo je upravilo ameriško ministrstvo za kmetijstvo, je dala presenetljive rezultate. Od 161 milijonov ton prehrambenih izdelkov, jih 43 milijonov ton, kar je približno ena četrtina, konča v smeteh. Če bi le hoteli, bi zlahka rešili 2 milijona ton te zavržene hrane. Z njo pa bi lahko za celo leto nahranili 4 milijone ljudi. Ob današnji Krištofovi nedelji je ta evangeljski dogodek mogočna pridiga in zgled. Vzeti si čas za srečanje z Bogom, dati tisto, kar imaš, to prinaša rešitev. Sodobna tehnika nam pomaga, da lahko spoznamo več, dosežemo več. Oddaljeni kraji, samotne vasi, brez potja, vse to postane dosegljivo, če ima misionar tudi primerno vozilo. Ne gre samo za to, da daruje svetomašo in deli zakramente, tudi ne samo, da oznanja evangelij, gre tudi za dovoz hrane, zdravil, za pomoč bolnikom, njihov prevoz v bolnišnico. Gre za gradnjo šol, zdravstvenih domov in zavetišč v misijonskih deželah. Tolika rešena življenja in ponosni ljudje so žive priče, da so vozila v misijonih velik blagoslov. Jezus tudi nas nagovarja, dajte jim vi jesti. Misijonska vozila, za katera danes darujemo centim od srečno prevoženega kilometra, so pomnožitev našega kruha, ki lahko nasiti na tisoče ljudi. Amen.